Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Жұмыста, ямаса үйде, қандай да бір орынсыз сөз себепле артықша ұрыс келіп шығатығына хеш ітібар беріп көргенсіз бе? Кімніңдір сізге қарата мүнәсебеті, кәп сөзлері ұнамағаны үшін басқа адамменен сөйбетлесуді мақыл көресіз. Бұндай жағдайлар болып тұрады. Бірақ негедір хеш кім дұрыс, һәм туры сөйбетлесуді үйренуге харекет етіп көрмейді. Бұл мәселеде үйренудің хеш кеші болмайды. Екі ямаса үш адам арасындағы мүнәсебетлерді туырылаудың хеш кеші жоқ. Жұмыста, үйде, ағайынлердің арасында қандай да бір артықша гап себепле келіп шыққан суықшылықты сөйбетлесуді үйрену арқалы туырылау мүмкін. Бұның үшін екі адам сөйлесіп отырғанында бір-бірін тыңлап, естуді үйрену керек. Сонда артықша гап сөзлер, таласулар, һәм мәнсіз сөзлерді айтудың хәжеті болмайды. Сәубетлесіп атырған адамменен қарым-қатнасыңыз жақсы болуын қалесеңіз, үмкен барынша оған мәслихат бермеуге харекет етің. Себебі хәзіргі күні көпшілік мынандай қылуын керек еді. Бұндай қылғаның жақсы болмапты деген мәслихатлерге зар емес. Бұндай гаплер оларға ұнамайды. Бұның орнына сіз үмкені барынша мәслихат бермеуге харекет етің. Егер бұның ілажі болмаса, оның орнында не қылу мүмкіндігі хақында пікіріңізді айтып қойын. Егер жұмыста кімдер жұмысыңызға жақсы тәсір көрсетпейдіғын қандай да бір нәрсе қылса, әлбетте ашуыңыз келеді. Сол менен бірге бұл жұмысыңыздың арқаға кетуіне де себепші болуы мүмкін. Бұндай жағдайда дәру ашуланып, керексіз һәм кейіншелік өкінетіғын суық сөздер айтпай, өзіңізді тыншландырын. Біраз уақыт өзіңіздің бөлмеңізге кіріп, талау қылын. Бұндай жағдайда мүнәсебетлерге жаман тәсір етпейтұғын сөздерді ойлап көрін. Соң жұмсақлықпенен не үшіндай болып атырғанын сораң. Оның жауабы һәм себебі сізді қанатландырса, бұның үшін бір нәрсе деудің керегі жоқ. Бірақ керісі болса, бұл хақиқатында да оның айыбы менен болған болса, бұл харекеті менен сізге һәм басқаларға қаншалым зиян келтіргенін айтып, кейінгі сапары ондай қылмауға үндеңіз. Бұл іс барасында артықша гаплерден қашуға харекет етің. Сөйлегеніңізде қысқа, мәнілі һәм тәсірлі сөйлен. Артықша гаплер ақыллы етіп қоймайды. Керісінше, сіз артықша сөйлегеніңізбенен оған түсіндірежек болған пікірлеріңіз де тарқалып кетеді. Мәселені анықластырып алғаннан соң, ол сіз келісе алмай отырған адам өзінің жұмысына, ямаса сізге болған мүнәсебеті тез өзгермейді. Бұл мәселеде сабырлық етуіңізге тура келеді. Өмірде адамдарменен жасап, жұмыс істегеніміз үшін ұлыма келіспеушіліктерден қашудың ілажі жоқ екен. Бірге жұмыс істейтін адам менен ямаса танысыңыз бенен араңыздағы келіспеушілік хақында сөйлесіп алу үшін де дұрыс уақыт һәм туры жер болуы керек. Сіз әрқилы темаларға қызығасыз ба? Ондай болса, біздердің даналық.com сайтымызға кіріп көрің. Ол сіздерге мақұл болады.